Príjemné popoludne, milí naši televízni diváci, som veľmi rada, že vás opäť môžem privítať pri sledovaní relácie Doma je doma. O čom sa budeme dnes rozprávať? Dnes sa budeme rozprávať o našej planéte. Vyzerá to, že je asi jediná v našom vesmíre, na ktorej je život, ale nevieme to ani dokázať, ani vyvrátiť. Za posledné 2 roky si hádam už všetci uvedomili, že nemáme prírodu pod kontrolou. Stačil jeden vírus a obrátil v podstate všetky krajiny našej zemegule hore nohami v mnohých otázkach života. Ja sa teším, že tu dnes mám 2 hostí, 2 profesorov, 2 Petrov. Pána profesora Petra Fedora, pána profesora Petra Holeca. Jeden je prírodovedec, druhý je paleontolog, čiže kto iný by sa nám hodil k tejto téme lepšie. Komu teda patrí táto planéta? Je človek korunou tvorstva, ako sa to kedysi hovorilo?
Tak ja si myslím, že človek svojím spôsobom je korunou tvorstva tým, že je najlepšie vyvinutý a že má aj duchovné schopnosti a duševné schopnosti. On je vlastne tvorca celej civilizácie, vedy, techniky, kultúry, náboženstva. Proste všetkého, toto u zvierat není vidno, nie je to vidno. Tak si myslím, že naozaj svojím spôsobom sme korunou tvorstva, ale nie sme vlastníci zeme. Vlastník zeme je Boh a my sme iba správcovia, ktorí máme veľmi rozumne s tou zemou narábať. A nie ako nejaký zlodej alebo zločinci ju využiť, vyrúbať lesy a všetko využiť. Treba proste s veľkým citom a s veľkou takou aj skromnosťou a pokorou pristupovať k prírode.
Peter Fedor, ty máš na to aký názor?
Ja budem dneska tak trošku zabrdať do tej témy. Berte moje slova tak trošku s úsmevom. No, všetci dnes hľadáme život niekde na Marse. Dávame do toho obrovské peniaze. Zatiaľ sa nič nenašlo. Ale pritom vieme všeobecne viac o počte hviezd našej galaxii ako o počte druhov živočíchov rastlín na našej planéte. To je na tomto zvláštne. Neviem, kam to odchádzame, keď sme si vôbec nezistili, čo žije u nás. Ale som si istý, že keby sa tu nejaký mimozemšťan objavil a pozrel by sa z diaľky na našu planétu, tak by si nesporne zapísal do svojho zápisníčka. Objavil som planétu hmyzu. Tu nič iné nie je. No áno, kde tu taký dvojnohý tvor, čo tu pobeháva a je veľmi dôležitý, pretože veľmi mení tú planétu. Ale charakteristickým druhom, charakteristickým tvorom tejto planéty je organizmus, ktorý má 2 tykadlá, obyčajne 2 páry krídel a 3 páry končatín. Aby ste vedeli, ako som k tomu prišiel. Dnes poznáme na svete asi 1,8-1,9 milióna druhov rastlín živočíchov. Každý deň objavujeme nové. Hej. A z týchto takmer 2 miliónov druhov živočíchov, rastlín a ostatných organizmov tvorí hmyz vyše milióna. Vyše milióna.
Užasné.
To znamená, že my poznáme napríklad dnes okolo 400 tisíc druhov len chrobákov, 180 tisíc druhov motýlov, 150 tisíc blanokrydlovcov, kam patria včely, kam patria čmele, mravce a podobne. To je obrovské množstvo. A ešte jedna veľmi dôležitá informácia v týchto intenciách. Zdá sa nám, že už poznáme všetko. Ale nie je to pravda. Tie odhady, ktoré veda robí, hovoria, že okrem tých 2 miliónov druhov nepoznáme zhruba 20-30 miliónov. Teda nepoznáme vôbec nič. Presne tak.
Fúha.
No a z toho teda vyplýva, že aj z tých mojich slov, ktoré som pred chvíľou použil, čo to budú za druhy? Nový druh slona, ktorý unikal našej pozornosti? Nie. Nový druh nosorožca? Nie, to by sme si všimli. Opäť to bude hmyz, ktorý jednoducho tejto planete vládne. Ale presne platí to, čo povedal pán profesor. Hmyz je tak trošku iný ako človek. A človek napokon nebol stvorený v ten deň ako hmyz, živočíštvo a predtým rastlinstvo.
Čiže v podstate ono to vyzerá, že na začiatku v knihe Genesis dostal človek za úlohu pomenovať všetko, čo teda Boh stvoril. A ja som si naozaj tak myslela, že my už sme pomenovali, hádam, všetko, ale už minimálne o tebe viem, že dokonca ty si pomenoval druh kobylky, takže pokračuješ vlastne v tej úlohe pomenovať to tvorstvo. Ako často sa objaví nejaký nový druh niečoho? Je to teda ojedinelá záležitosť? Alebo keď je ich tak strašne veľa ešte neobjavených, tak sa to deje každý deň?
Ide za to každý deň.
Vážne?
Jednoducho, opakujem, tých druhov je tak veľa, pravda, pomenej na Slovensku, v strednej Európe, ktorá je pomerne dobre preskúmaná, a existuje tzv. Centra biodiverzity, rozmanitosti života, tak kde v tropických, subtropických oblastiach, kde keď človek beha ako niekde vo Vinetúovke so sieťkou, tak v tej sieťke má obyčajne viac nového, nepoznaného, ako toho poznaného.
To je kde napríklad?
No, niekde v amazonských pralesoch, v juhovýchodnej Ázii, niekde v strednej Afrike a podobne, kde sú tie dažďové pralesy, kde je obrovská rozmanitosť živočíchov. Ale mnohé tie organizmy žijú väčšinou tak, že povedzme na jednom hektári sú endemity jednej malej oblasti a teda treba ich veľmi ťažko hľadať. Teda nie je vôbec ťažké nájsť nový druh. Aj my sme nedávno objavili jeden druh kobylky v Stolových horách v Južnej Amerike, ktorý bol unikátny tým, že ide o terestrickú suchozemskú kobylku, ktorá však žije veľmi zázračne pod vodou. Dokáže si na tom svojom, na tej svojej štruktúre, na tej svojej vonkajšej kostre uložiť bublinky kyslíka, s nimi sa ponorí do vody a žije tam. No, tento objav vzbudil veľkú pozornosť a dostal sa aj do zoznamu tzv. Prírodovedných kuriozít britských. Mm-hmm. Ale takýchto druhov sa objavuje čoraz častejšie. Je ich veľmi veľa.
Keď sa pozrieme na to z toho paleontologického pohľadu, dá sa povedať, že aj v tých skamenelinách vieme nájsť stále nové a nové živočichy, alebo tam je situácia iná?
No, tam je rovnaká situácia, lenže tam sa jedná skôr aj o dinosaury, kde vlastne každý rok asi začalo taký boom dinosaury niekedy v 60-tych, 70-tych rokoch minulého storočia a tisícročia. A vlastne každý rok opíšu paleontológovia približne plus minus 10 nových druhov dinosaurov.
Najväčšie... len dinosaurov?
Len dinosaurov, hej. A samozrejme k tomu idú ďalšie všelijaké fosílne vtáky, ktoré vlastne nevedeli, že sú vtáky, lebo sa nezachovalo perie. Až potom, keď videli, že niektoré sa zachovalo perie, tak vtedy im napadlo, že vlastne to sú vtáky.
Ten známy Archaeopteryx, hej? Že...
No, ten Archaeopteryx, tam sa práve to perie zachovalo. Uh-huh. Ale ináč tá kostra je typická dinosauria. A vlastne aj dnešné vtáky sú také pozostatky dinosaurov. Kto jete napríklad kuracinu, tak pozor na to. Jete dinosaura vlastne.
No. Myslím si, že práve stúpla popularita kuraciny v niektorej skupine našich divákov. Minimálne tých, ktorí zdieľajú napríklad moje nadšenie z tínedžerských rokov pre dinosaury. Vráťme sa ale teda, vzťah človeka a prírody. Vyvíjal sa aj vzťah človeka k zvieratám alebo k niektorým živočíšnym druhom? Alebo vlastne sa k ním stále správame plus minus rovnako? Existuje aj v tomto nejaký historický vývoj?
Tak ten vývoj je naozaj zreteľný. Dá sa povedať, že keby sme tak išli povedzme 10-12 tisíc rokov dozadu, vtedy končila posledná ľadová doba Würm, vtedy človek sa správal k prírode trošku inak. Samozrejme, mal iné podmienky, bojoval každý deň o život a to, čo ulovil, využil kompletne. Využil srst, využil kosti, využil kli, ak tam boli, využil meso samozrejme. Vedel, že si to nevie uskladniť, ak teda nebol chlad, ale ak bol, tak vedel. Skrátka, využil to zviera, hoci bolo obrovské, majestátne, vedel, že ide do nebezpečenstva v súboji s ním, ale inak nevedel prežiť. A čo je zvláštne, keď sa potom začala civilizácia tvoriť, kreovať, tak vznikli centra civilizácie, možno na Blízkom východe, Strednom východe, v Číne a tak ďalej. A začali vznikať prvé mestá. No a človek v takýchto mestách, tam už tá práca bola taká lepšie organizovaná, zrazu zistil, že má viac času. A vtedy, keď človek má veľa času, vymýšľa. No a v tom čase, teda takto niekoľko tisíc rokov dozadu, začína vznikať taký, by som povedal, filozofický dualizmus. Že človek síce využíva živočíštvo, ale dvoma rôznymi spôsobmi. Na jednej strane, ja to budem asi takto demonštrovať. Keby sme sa pozreli, mám tu jeden citát, ja som tak už pedagogicky profesionálne deformovaný, ale faraón Amenofis III, keď zomrel, tak na jeho hrobku napísali reálny príbeh z jeho života. A píše sa. Jeho výsosti oznámili, že spozorovali bivoly v horách v regióne Šetep. Jeho výsosť nasadla na koňa, za ním celá armáda. Jeho výsosť prikázali, aby zvieratá obohnali prekážky a v ten deň ulovil faraón 56 zvierat. A ja sa pýtam, ulovil ich preto, že bol hladný a potreboval sa najesť, alebo preto, že chcel byť hrdina, že vedel, že sa ukáže ako statočný veľký bojovník, to dokáže. A od týchto čias, možno ešte od eposu o kráľovi Gilgamešovi, ktorý je jeden z najznámejších starých eposov, tam ide tiež o podobné súvislosti, sa ten vzťah k zvieratám delí. Na tých, ktorí ich využívajú preto, aby prežili, a na tých, ktorí chcú ukázať hrdinstvo. Napríklad Cézar slávny v komentári De Bello Gallico napísal teda zápisky z vojny Gálskej, opisuje s takým pohrdaním Germánov, kde píše, že tí Germáni, to je podivná skupina ľudí, oni keď dosiahnu dospelosť, tak majú uloviť veľké zviera, nejakého pratúra, nejakého zubra, ale musia ho uloviť tak, aby ho nezabili. Ako je to možné? Keď som ho už ulovil, tak aspoň ho zabijem, aby som si trofej uložil a mal dôkaz tej veľkoleposti. Takže na jednej strane človek, hrdina, predstaviteľ toho najúžasnejšieho, čo vtedy bolo, to je z antiky. A na druhej strane v úvodzovkách zaostalé národy, ktorí však preukazovali oveľa väčšiu úctu k prírode. Takže menilo sa to a tento dualizmus je tu dodnes.
Platí to aj o tom, že sme si niektoré zvieratá domestikovali a teda nepoužívame ich na niečo praktické, ale na to, aby sme mali toho Yorkshire na gauči a hladkali ho?
Áno, no tak domestikácia to je taký fenomén, by som povedal, skôr pozitívny v mnohom. Áno, pretože tam tie zvieratá nezabíjame. Naopak, k mnohým sa správame lepšie ako k členom svojej rodiny.
To je smutné potom.
Ale domestikácia je taký zvláštny fenomén, taký obojstranný. Nie len my domestikujeme zviera, ale domestikuje ono nás. To znamená, že človek, povedzme, 20-30 tisíc rokov dozadu bol o inom. Mal bystré zmysly, dokázal loviť, bol silný, hej, bol obratný. Ale tým, že zdomestikoval, povedzme, vlka a postupne ďalšie zvieratá, tomu umožnilo tak trošku ísť smerom ku degenerácii, stal sa pohodlný a teda naozaj platí, že aj pes alebo vlk zdomestikoval človeka. Čiže je to taký zvláštny fenomén, kedy človek stráca tie svoje predispozície, ktoré kedysi mal, na úkor akéhosi komfortu.
Vnímate to vy takto podobne?
Ja to tiež podobne vnímam, len by som chcel doplniť Peťa v tom, že vlastne tí ľudia zo začiatku boli lovci. Vegetariáni si myslia, že jedli len bylinky, ale to nie je pravda. Oni, keď chceli prežiť, museli jesť všetko, čo im príroda ponúkla. A to je vidno aj na chrupe človeka, že je má taký chrup, ktorý nie je len pre vegetáciu. A tam boli vlastne, potom tí ľudia si všimli, oni boli lovci, lovili, zabili zviera, najedli sa, pár týždňov boli na tom mieste a potom sa zase zobrali preč a išli ďalej za tou zverou. Ale potom vznikali ľudia, ktorí a z tých lovcov začali si všímať, že niekde rastie tráva a má dobré zrno je v nej. Tak začali to zrno, najprv to len tak rozsypali a jedli to len tak surové. Potom si to začali pri ohníku, tam sa to upieklo, tam s tým to ešte lepšie chutilo a vlastne sa z nich stali poľnohospodári. A tí lovci nemohli mať, tá žena lovca nemohla mať viac detí ako jedna, maximálne dve deti. Lebo oni sa stále pohybovali. Kdežto tí poľnohospodári boli na tých svojich poliach a na tom svojom, kde si našli to miesto, jak Peťo hovoril, že tie prvé mesta, tie opidia takzvané, a vlastne tam sa začalo viac ľudstvo rozmnožovať, pretože to bolo výhodné aj pre tých ľudí, že viac ľudí mohlo pracovať na tom poli. Čiže vlastne čím viac detí, tým viac pracovníkov na tých poliach a proste tým väčší rýchly rozvoj potom ľudstva nastal.
V podstate aj naši starí, prastarí rodičia tam ešte toto
plus minus stále platilo. To je už nová doba, ale hovorím o tej starej, jak sa hovorilo potom odsnení tej poslednej ľadovej doby.
Ja si dovolím pozvať aj našich televíznych divákov do našej relácie. Neváhajte, napíšte nám, môžete vyhrať krásne knižky o televízie Lux. Otázka, dnes sa rozprávame o našej planéte. Čo na našej planéte vás robí vďačnými? Za čo ste vďačnými, že to tu na našej planéte máme? Čo vás tak teší? Neváhajte, napíšte nám, zapojte sa do našej debaty, ak máte otázku. Nech sa páči. My ju vieme použiť. Keď sa ale vrátime do tých, ja by som povedala, úplne až najstarších čias, nebudem to tu teraz nejako sofistikovanejšie hovoriť, ale vráťme sa napríklad ku knihe Genesis. Tam je ten vývoj, to stvorenie sveta opísané nejakým spôsobom. Ono v podstate sa stále na nejakej úrovni debatuje o tom, či tých 6 dní zodpovedá tomu vývoju, akým Zem v skutočnosti prešla. A sú úplne extrémne názory, ktoré tvrdia, že to bolo presne tak. Sú nejakí kreacionisti, ktorými sa možno zaoberá aj science fiction takým vtipným spôsobom, že kto tam tie skameneliny zakopal a prečo. To už hovorím, hej, v takých úvodzovkách. A zase na druhej strane ten vedecký pohľad, ktorý niektoré veci až prekvapivo niekedy dokazuje. Sú tam aj niektoré veci, ktoré by ste povedali, že nesedia?
Ja myslím, že tam si treba uvedomiť jednu vec. Pri Genesis je vždycky zdôravnené. Boh stvoril prvý deň, druhý deň, tretí deň. Čiže tam išlo o to, že to židovské náboženstvo sa oddelovalo od tých ostatných tým, že verili v jediného Boha. Když tie ostatné náboženstva mali množstvo božstiev, lesov, vôd, ja neviem, planét a všeličoho možného. A tam je dôležité to, že stvoril toto, toto, toto. A čo sa týka tých 6 dní, ja neviem presne, či sú to naše ľudské dni alebo božie dni. Pretože svätý Peter v svojom druhom liste píše, že keď na ňo dorážali tí jeho veriaci, že kedy už príde Pán. A on im hovoril, že Bohu je jeden deň ako 1000 rokov a 1000 rokov ako jeden deň, lenže oni vtedy nevedeli milióny rokov ani si predstaviť, ani my si nevieme predstaviť, ale matematicky vieme a vtedy to nevedeli. Čiže on povedal 1000 rokov, mohlo to byť milióny rokov. A to je vlastne, ja v tom cítim tú úžasnú Božiu mohutnosť a takú dôstojnosť toho Boha, že to trvalo tak dlho a postupne on začal jednobunkovce a síce také, ktoré nemali dobre oddelené jadro od cytoplazmy, čiže tzv. Prokaryotické bunky. Potom asi pred 1,5 až 1,4 miliardami rokmi sa objavili prvé eukaryotické bunky, ktoré majú už plno vnútri v sebe majú plno všelijakých organel. A ako to rozlíšili vlastne, že toto je eukaryotická, toto prokaryotická? Veľkosťou. Lebo tie prvé bunky, tie bakteriálne bunky sú drobné. To sú jak pendlíkové hlavičky a eventuálne takto. Keď by ste porovnali tie bunky, tak tie prokaryotické sú veľké ako povedzme tenisová lobdička a tie eukaryotické sú ako fotbalová lopta. Takže vlastne tí paleontológovia, ktorí videli v tých rezoch tých hornín takéto bunky, tak vedeli, že aha, toto je určite už asi eukaryotická bunka. A to sa udialo medzi 1,4 až 1,5 miliardy rokov pred dneškom. Čiže, a potom nasledoval veľmi dlhý vývoj týchto jednobunkovcov a tie prokaryotické bunky, oni ležali na dne. Na dne mora, čo tam robili? Žrali tú organickú hmotu, ktorá sa tam vytvorila predtým a naučili sa vlastne potom neskôr vznášať sa vo vode, že si vytvorili nejakú kvapočku tuku alebo nejaké organely, ktoré vyčnevali z tej bunky na všetky strany, ako napríklad semiačko púpavy, že ono môže letieť, keď má ten parazolik taký. Čiže má lietacie zariadenia, keď to je vo vode, to je to isté. Vo vode sa tiež vnášajú tie organizmy. Takže vlastne až potom začali vznikať pred 660 až 700 miliónmi rokmi prvé mnohobunkovce. Prvé mnohobunkovce. No a potom už nastáva kambrium, o ktorom sa hovorí, že to je výbuch života. Výbuch života a do roku 1936 geológovia mysleli, že život vznikol práve v tom kambriu. Ale v tom 36. jedna americká paleontologička zobrala veľké auto, tam mala mikroskop, tam mala zariadenie na rezanie hornín A zistila, že dávno predtým boli tieto jednobunkovce. Asi toľko, aby som neunavoval veľmi.
Ja by som toto počúvala ďalej úplne. Ja by som si to aj na dobrú noc dala ako rozprávku. Je to úplne úžasné. A vidím, že ideš k tomu niečo povedať?
Idem k tomu niečo povedať. Samozrejme nechcem, aby to vyzeralo ako klišé. Ja možno by som skúsil z trošku iného konca porovnávať Bibliu a porovnávať nejaké vedecké práce o, povedzme, paleontologicko-evolučného charakteru je ako porovnávať encyklopédiu Slovenska a autoatlas Slovenska. Jednoducho, nie je niečo medzi nimi, to je samozrejme, o každom nájdete v tom druhú informáciu, ale jednoducho, encyklopédia vznikla na to, aby mala svoje informácie a atlas má svoje informácie. Je to veľmi ťažko porovnávať a je to absolútne zbytočné, pretože dôležitý je účel, na čo to je. Treba si uvedomiť, že jednoducho, keby bol Boh akýsi treťotriedný cirkusánsky kúzelník, tak zoberie čarovnú paličku a spraví to za 6 dní, tu vyrobí svet. Ale on nie je. On je geniálny. On je dokonalý vo svojej tvorbe. To znamená, ovláda všetky tie poznatky genetiky, ekológie, evolúcie a teda tvorí to veľmi zložito. Ale ako by sa čítala Biblia 1000, 2000, 3000 rokov dozadu, keby tam písal o chromozómu, o speciácii? Veď by tomu nikto nerozumel. Aj dnes by mali ľudia problémy. Áno? Čiže neporovnávajme to. Oni nie sú v kontradikcii, tieto dva dokumenty dôležité, ale jednoducho je medzi nimi prepojenie. Pravda je, že keď sa vytvoril život niekedy možno pred 4 miliardami rokmi, hej, sotva pol miliardy rokov sa kreujúcej Zeme, tak všetky jeho základné aspekty, všetky jeho dimenzie podliehajú odvtedy dodnes neustálemu zložitému procesu, ktorý nazývame evolúcia. Tá evolúcia znamená vývoj. A ten vývoj je progresívny vo väčšine prípadov. Hej, smeruje ku zvyšovania zložitosti tej hmoty života a takisto ku diverzifikácii, rozrôzňovania. Ja by som teraz nerozprával, či nebodaj jednobunkovce sú niečo prvé a mnohobunkovce viac, pretože zoberme si, že bunka jednobunkovcov dokáže robiť všetky činnosti, kdežto bunka mnohobunkovcov len jednu, tak jednobunkovec si o nás myslí, aký sme my nedokonali. To je tak, hej. Ale základom toho všetkého dnes, čo vnímame, je teda evolučný proces, prostredníctvom ktorého Boh utvára. Musíme si uvedomiť jednu dôležitú vec. A to píše o tom už aj Albertus Magnus a potom ďalší Tomáš Akvinský. Príroda sa delí na dve časti. Natura creata, teda to, čo bolo stvorené. A teraz počiarkujem, natura creans, niečo sa tvoriace. Príroda nebola stvorená, hoci bola stvorená, ale stále sa tvorí. Boh ju stále utvára a na jej utváranie používa v súčasnosti, hovoríme to antropocén, človekom ovplyvnené obdobie, povedzme 2000 rokov, aj človeka. Ale človeku sa moc nedarí. Nie je moc dobrý nástroj na utváranie prírody. Asi toľko.
Mm-hmm. Ešte by som chcel doplniť Peťa, že vlastne on dobre povedal, že Biblia je vlastne kniha o Bohu a jeho láske k človeku. To nie, nemožno tam hľadať prírodovedecké nejaké veci, lebo oni nevedeli, tí starí ľudia nevedeli nič. Tam sa nedostane človek k informácii o krvinke alebo o niečom takom, čo vtedy nemohli vedieť. No, to je jedna vec. A druhá vec, to som zabudol, takže sa omlúvam, ale druhá vec bola... No nič, pôjdeme ďalej.
Ja vám hneď dám slovo, pán profesor, keď si spomenie.
Nie, to...
Budete mať čas o tom ešte chvíľku premýšľať, pretože my si teraz pustíme pesničku a ešte predtým pripomeniem tú našu otázku. Čo vás, milí naši televízni diváci, robí vďačnými na našej planéte? Či už sú to zvieratá, rastliny, krásna príroda, krásne počasie, čokoľvek, čo vás vo vašom každodennom živote na našej planéte teší. Napíšte nám a vypočujte si túto pesničku a ešte nás príďte pozerať ďalej. Budeme pokračovať v tejto úžasnej debate. Rozprávame sa o našej krásnej planéte. Vy nám môžete napísať, čo vás robí vďačnými z vecí, ktoré sa nachádzajú na našej planéte, z niečoho, čo naozaj vás nejak poteší. My sa tu rozprávame s dvomi pánmi profesormi, profesorom Fedorom, profesorom Holecom, prírodovedcom, paleontológom.
Tiež prírodné vedy.
Tiež prírodné vedy, áno. A pán profesor, pred pesničkou ste chceli ešte niečo povedať, tak poďme na
to. Hej, napadlo mi to a chcel som len doplniť. Peťa, on to už povedal v podstate, Ale ide o to, že vlastne evolúcia je Božia tvorba v čase a Pán Boh neskončil. A nie je niekde fuč. On je tu a stále tvorí. Čiže tak to treba vnímať.
A tvorí v zmysle, že aj vznikajú nejaké druhy živočíchov?
Aj v tom stále? Zmysle to tvorí, ale aj v tom, že sa rodia noví ľudia a nové bytosti sa rodia. Ale aj nové druhy, samozrejme. Väčšina ľudí si myslí, že ten druh je niečo skalopevne daný, ale to človek popísal, že toto je takýto druh. A ďalší človek môže prísť od 10 rokov a povie, nie, to není taký druh a povie, je to iný druh. Čiže ten druh nie je niečo skalopevného, je to proste vo vtedajšom ponímaní je to správne. A keď prídu nové poznatky, môžu to zmeniť. Napríklad v Afrike žije slon africký a Loxodonta africana, africana a Loxodonta africana cyclotis. Ten má okrúhle uši. Teraz prednedávnom, ja neviem, už je to asi dosť dávno, vedci sa rozhodli, že to sú dva druhy. Lebo pôvodne to bolo ako poddruh. Jeden poddruh africana africana, druhý poddruh africana cyclotis. A teraz sú to dva druhy, tak ja len chcem upozorniť na to, že ten druh nie je nič nemenné, nič dokonale postavené proste. Okrem toho teda Peťovho druhu tej
saranči. Exotické.
To je poklon, áno. No, ja by som k tomu snad ešte dodal, že áno, tá genialita Boha je aj v tom, že ten život je neskutočne dynamický. Áno, speciácia, tvorba nových druhov je neustály proces. Nové druhy vznikajú, tvoria sa, zanikajú. Jednotlivé geologické éry ako keby pripomínali silný evolučný ring. Napríklad, kto by si bol niekedy predstavil, že niekedy v druhých horách, mezozoiku, tak neuveriteľne úchvatná skupina, ako boli dinosauri, prispôsobené na život v ovzduši, vo vode, na suchej zemi, niekedy na konci mezozoika, možno pred 65 miliónmi rokov, vyhynie a že je bude nahradená evolučne úspešnejšou, ale dovtedy takmer neznámú a nenápadnou skupinou tzv. Terapsidných plazov, ktoré naozaj žili nenápadne, ale povedzme mali stálu teplotu tela a to sa, z nich sa stali predkovia nás cicavcov. A štvrtohory, v ktorých dnes žijeme, tiež predstavujú strašne krutý evolučný ring. Sú v ňom dvaja súperi. Na jednej strane tých minimálne milión známych druhov hmyzu, ktorí sú neuveriteľne dobre prispôsobili na život. A na druhej strane 5000 druhov cicavcov, len 5000 druhov cicavcov, avšak na čele s homo sapiens nami ľudia. A každý je silný bojovník, sú to rovnocenní súperi. Človek napríklad tým, že jeho činnosťou každú jednu hodinu, ktorú tu dnes aj prežijeme, vyhynú na planéte 4 druhy organizmu, nenávratne, navždy, irreverzibilne,
čiste
ľudskou činnosťou. A na strane druhej aj hmyz je zdatný súper, pretože napríklad len prostredníctvom komárov rodu Anopheles dokáže nakaziť maláriou ročne niekoľko 100 miliónov ľudí, z ktorých 2-3 milióny tomuto ochoreniu aj podľahnú. A teda, keď raz tie štvrtohory skončia, to hovorím teraz tak trošku nadnesené a s úsmevom, a objavia sa raz piatohory, to my sa už nedožijeme, tak budeme vedieť, kto je víťaz. Či človek, alebo hmyz. A ja si myslím, a teraz to opäť s úsmevom hovorím, že hmyz. Nie preto, že by som sa ním zaoberal, čo sa aj zaoberám. Ale najmä preto, že človek v poslednom období prejavuje neuveriteľne samodeštrukčné akty. Hej, ničí životné prostredie a ničí sám seba. Tak aby nezlikvidoval sám seba.
Pili si konár pod sebou samým. A ešte by som ale chcel doplniť, že dinosaury neboli vodné a niektoré žili aj pri vode, aj chodili do vody, ale neboli lietajúce. To boli iné druhy plazov, ale teda tých plazov ozaj bolo obrovské množstvo v tých druhých horách.
Plazy vo všeobecnosti.
A len ako také myšky alebo také pod veľkým tlakom týchto všetkých plazov, aj dinosaurov, aj vodných, aj vzdušných lietajúcich plazov vlastne žili tie cicavce. Cicavce vlastne vznikli vo vrchnom triase, vtedy vznikli aj dinosaury a vznikli aj prvé vtáky. Vlastne tak, ale to oni boli zakamuflované, lebo Nevideli sme perie, takže sme nevedeli, že sú to vtáky. Až potom, teraz nedávno sa ukázalo v Číne napríklad, že no ja si myslím, že piatohory ešte nebudú po tomto, Peťko, lebo štvrtohory majú x asi 8-9 cyklov studených a teplých. Studených a teplých. Teraz strásia všetci, že oteplovanie aké hrozné a aj hlásia, že budú veľké teploty. Ale v podstate môže prísť také niečo, že zrazu teplota začne klesať a príde ďalšia ľadová doba, štvrtohorná. Čiže to bude veľká katastrofa aj pre človeka, aj pre hmyz, aj pre všetky ostatné organizmy. Ale vždycky na Zemi je to tak, že sú miesta, kde organizmy môžu prežiť nejako, takzvané refúgia, kde sa môžu schovať. Aj v týchto u nás boli refúgia napríklad v Severnom Maďarsku a na niektorých takých chránených miestach a v okolí Stredozemného mora. A keď chlad odišiel, tak okamžite tie zvieratá sa začali rozmnožovať a začali sa šíriť smerom na sever, na severovýchod, na severozápad. Proste všetkými smermi.
Že naplnili to, čo zostalo uvoľnené.
Áno.
Keď človek teda takto veľmi ovplyvňuje a pili si pod sebou konár, existuje nejaký spôsob, na ktorý ste prišli? Ako by sa človek mal správať? Ja viem, že to môže byť úplne široká otázka, ale napríklad úplne bežný jednotlivec môže ovplyvniť ten vývoj?
Tak jednotlivci tvoria komunitu. Áno, to znamená, že je to hlavne vzdelávanie, edukácia aj v oblasti takzvanej udržateľnosti, ako sa správať k prírode, ako produkovať menej odpadu, ako byť šetrnejší, pretože samozrejme ani z nás, nikto, z nás prírodovedcov, nikto nepočíta s tým, že ideál by bolo vrátiť sa do jaskyne. To sa jednoducho nedá. Natoľko sme už zdegenerovaní v úvodzovkách, teda skomfortneli, že to nie je možné, ale ten život môže byť tak, že dokážeme prežívať spolu s ostatnými druhmi. Jednoducho to, o čom hovorím, tie 4 druhy za hodinu, 100 druhov v priebehu dňa a tisíce druhov v priebehu jedného roka, to je skrátka niečo, čo dnes nazývame 6. globálnym vymieraním. Áno, tá miera vymierania, tzv. Extinkcie, je v tomto období 100 až 1000 násobne väčšia ako mimo pôsobnosti človeka, čo ukazujú analýzy.
Zrýchlená, extrémne.
Takže naozaj človek je veľký činiteľ, výrazne vplýva. A keď si uvedomíme, že koľko organizmov dokáže človek využiť domestikovaných pre potravu na účely akékoľvek v rámci toho milióna, tých 2 miliónov, ktoré poznáme, aký potenciál sa ukrýva v tých, ktoré nepoznáme? Možno je tam riek na rakovinu v rámci produkcie nejakého druhu. No ale aby sme to stihli zistiť pri takejto miere extinkcie.
Aby nám to nevymrelo skôr, ako to objavíme.
A ja myslím, že človek by mal žiť skromnejšie hlavne. Pretože keď si všimnete, tak tí bohatí ľudia tí spotrebujú najviac energie, najviac všetkého. Proste jeden bohatý človek spotrebuje viac ako 100 chudobných alebo 1000 chudobných. Na čo mu to je? Však nič si nezoberie do hrobu. Proste on sa naučil tak žiť lážo plážo. Hej, čiže skromnosť a život podľa pána Ježiša Krista. Keď si pozriete, on chodil skoro, on bol veľmi chudobný. On niekedy nejedol niekoľko dní pri tých cestách po Palestíne. A nič sa nedialo, ale vždycky niečo mali na zjedenie. Nehovorím, aby sme aj my takto žili, ale keby sme sa každý trošku uskromnil, tak by nebolo toľko odpadu, nebolo by toľko zbytočných vyhodených potravín a tak ďalej. Čiže toto by som...
A ono s tým luxusom trošičku súvisí aj cestovanie, že si sem aj prinesieme veci, a už aj len o koronavíruse, keď sa budeme rozprávať, tak vlastne tá pandémia vznikla tým, že cestujeme po celom svete lietadlom. Jeden deň ste tu, druhý deň ste tam. A už sa to môže šíriť ďalej. Ale netýka sa to len vírusov. Ja viem, že ty sa napríklad zaoberáš inváznymi druhmi, čo je opäť jedna strašne zaujímavá, strašne široká kapitola. Máme tu niečo zaujímavé invázne momentálne na Slovensku?
No, Inovácia je skutočne veľmi široká téma. Treba povedať, že sa posledných, povedzme, 100 rokov takého intenzívnej, no nechcem povedať, že industrializácie, ale života človeka takého, aký v súčasnosti je, človeka rozmaznaného, by som povedal, sa len do Európy dostalo zhruba 10 tisíc nových druhov. 10 tisíc nových druhov. Hej. A keď to tak zoberieme, platí také pravidlo, že 1%, 10% z týchto 10 tisíc druhov sa aj ujali. Oni nielenže prenikli, ale sa ujali v prírode. A 1% sa dostáva do nejakej zápornej interakcie so s človekom. Napríklad ako nové druhy parazitov, nové druhy škodcov, nové druhy jedovatých živočíchov, áno, ktoré teda spôsobujú človeku problémy. Napríklad Európska únia každý rok vynakladá asi 10 miliard eur, to by školstvo kvitlo, keby tam tie peniaze išli, na to, aby bojovala s biologickými inváziami. Takže je to vážny problém a samozrejme opätovne človek nevníma tie tisíce druhov, ktoré sa tu objavia a nevidí. Áno, väčšinou hmyzu opätovne. Ale napríklad od roku 2007 vnímame na Slovensku pri jednoduchom bodnutí komára prípady, že sa do človeka dostáva veľmi nebezpečný parazit rodu Dirofilária, červ, ktorý inak parazituje v pľúcnych artériách psov, ale u človeka sa dostáva do oka. A takých prípadov je veľké množstvo v okolí Bratislavy a juhozápadného Slovenska.
Dokonca, to hovorím, blízko,
áno, to hovorím o juhozápadnom Slovensku, alebo príklad veľmi pomerne jedovatého pavúka, pradiarky jedovatej, ktorá sa pôvodne z pôvodného areálu rozšírenia, takde v mediteránnej oblasti okolo Stredozemného mora, dostala vplyvom oteplovania, vysušovania, ale aj intenzívneho turistického ruchu na juhozápadné Slovensko veľmi silne preniká a narastá aj počet stretnutí. My Slováci nie sme zvyknutí na takto jedovaté pavúky a to riziko sa stále viac objavujú a spôsobuje to skrátka pot na tvári nie len pre pacientov, ale aj pre lekárov, ktorí na to pozerajú, čo sa to u nás objavuje. Čiže biologické invázie sú veľmi zvláštny evolučný by som povedal fenomén, kde človek mieša karty a zamiešáva nové organizmy s tými starými. A to môže dopadnúť veľmi zle.
A to je zase, dá sa povedať, že aj to je nejaký evolučný ring, v ktorom opäť spolu bojujú teraz napríklad určite, tie invázne lienky. S našimi už človek pomaly ani nevidí našu 7-bodkovú lienku, lebo inak sa medzi nami, na dom a tam sú tisíce a tisíce v lete.
Medzi nami dievčatami ja to takto nevidím katastroficky, ako to Peťo hovorí, pretože veď takto sa normálne šírili druhy. Veď boli druhy, ktoré žili v Európe a keď bola Európa spojená s Amerikou, ešte severnou, cez tú úžinu, takú, kde cez Grónsku a tade, tak tade migrovali druhy. Nikomu to nevadilo, lebo v človeka bolo málo. A teraz mi sa nezdá, že je to niečo strašné, alebo tie korytnačky americké, čo sú tie vodné korytnačky, že naše už tu nie sú, tak prečo by sme nemohli sa potešiť s americkou korytnačkou?
Je to v poriadku, že máme v Petržalke v ramenách nám sa vymeria občas tie korytnačky?
Ja si myslím, že je to pekné, nie že je to normálne. Je to veľmi pekné. Dokonca ja som mal takú myšlienku, ale to radšej pred Peťom ani by som nemal. Vypustiť stádo na Anduov niekde na Záhorie, na tie roviny tam. To by bola nádhera.
Je pravda, že v minulosti dochádzalo k veľkému pohybu, zmenám areálu, rozšírenie jednotlivých druhov, ale vo väčšine prípadov nešlo o takú rýchlu záležitosť, tak dynamickú, ako dochádza teraz. Že tie organizmy sa dokázali nejakým spôsobom prispôsobiť. Ale skrátka, keď sa sem dostane korytnačka písmenková, najmä ide o písmenkovú, ktorá sa chová, ktorá je veľmi, veľmi vhodná na chov, ale pravda, keď už je dospelá, tak nie je tak atraktívne farebná, tak ju deti vyhadzujú do jazierok okolo. A táto korytnačka jednoducho spôsobila formou konkurencie, že vytlačili našu pôvodnú korytnačku močiarnu. No, čiže toto je jeden z činiteľov, ako človek pôsobí na pôvodné organizmy, ktoré tisíce rokov možno sa vytvárali a prispôsobovali na život v týchto podmienkach a tie sú vytláčané. Áno, na jednej strane sa dokonca zvyšuje biodiverzita. Vyzerá to veľmi dobre, nie? Rastie počet druhov na Slovensku. Ale čo to má za následok, keď tie pôvodné druhy, ktoré sú zraniteľné, ktoré nie sú prispôsobené na takú silnú konkurenciu, vypadávajú, tak to je podľa môjho názoru vážny problém.
No ja si myslím, že tie invázne druhy nemusia byť len zlé. môžu byť aj dobré. Prečo? Môžu byť užitočné, môžu byť opeľovače, alebo ja neviem, môžu byť čokoľvek. Ja zase v tom nevidím nejakú katastrofu, ale to je ten môj pohľad paleontológa, ktorý vidí, že organizmy sa pohybujú v teréne, že nie sú viazané žiadnou hranicou, ako sme my viazaní, alebo sme boli viazaní a aj teraz sme viazaní. Proste oni si chodia ako chcú. Vtáky lietajú, kde chcú a mys lieta, kde chce a komáre lietajú, kde chce a tak ďalej. Čiže mne sa to nezdá nejaké strašné.
Mne to pri tých korytnačkách nevadí, pri pavúkoch sa priznám, že už ten mi názor, to také sympatické nie je.
Ten názor sa odvíja od toho, akú skupinu to ovplyvňuje. Hej, keď sa u nás objavila harmónia, teda to je tá azijská lienka, tak na prvý pohľad to vyzeralo veľmi dobre, pretože likvidovala vožky, prirodzená ochrana. Ale že problém bol, že jednoducho ona sa tak dokázala namnožiť, tak zvýšiť tú populáciu, že tie jednotlivé lienky padali do zbieraného hrozna a veľmi výrazne menili chuť vína.
Vlastnosť.
Vinársky priemysel trpí v niektorých oblastiach juhozápadného Slovenska práve inváznou lienkou. A teda samozrejme, keby ste prišli k tým vinárom, ktorých biznis stojí a povedali, že ale hore dole lienka, no oni majú s tým vážny problém. Čiže opakujem, to 1% sa dostáva do zápornej interakcie s človekom a je to vážny problém aj pre zdravie človeka, aj pre ekonomiku človeka. O škodcoch skutočne ani nehovorím.
Musím si dať pozor na vinárov.
Takže ja ale teda trošičku zase od tej témy sa vrátim k tomu, o čom sme sa začali rozprávať tak v úvode, lebo ja by som v tejto prírodopisnej časti pokračovala aj naďalej príkladov. Ja viem, že ty vieš rozprávať nádherné príbehy o rôznych živočíšnych druhoch, ale vráťme sa k takému vzťahu vedy a viery. Nepôjdeme už naspäť do knihy Genesis, ale bavili sme sa tu aj o tom, že by si človek možno aj pre zachovanie prírody a pomáhanie jej mal rozširovať svoje obzory. Aj sa tak hovorí, že vedci čím viacej skúmajú, tým bližšie sa možno dostávajú aj k vzťahu k Bohu. Možno sú ale aj vedci, ktorí presne pretože sú vedci, tak neuznajú, že existuje takéto niečo nadprirodzené. Vy to ako vidíte pri takýchto debatách? Pomáha veda v tom hľadaní Boha, alebo je práve prekážkou? Alebo kde
no,
je
ja
to
si myslím, že človek je rozhodnutý. Uverím alebo neuverím. Máme dve možnosti. Boh buď je, alebo nie je. A niekto si povie pre mňa nie je, hej? Alebo pre mňa je. A potom už má tú vedu a už sa venuje vede a už nemyslí na Boha ani na nič. Ale keď nemyslí ani na svoj život, že ako môže skončiť, tak to je veľmi katastrofické. Hej? Pretože vlastne Boh poslal svojho syna, aby nás spasil, aby nás vyťahol z tých hriechov a z toho marazmu, v ktorom človek bol, aby mohol dosiahnuť do neba, aby mohol prísť k nemu. No a keď to ľudia neakceptujú, no tak to neakceptujú. Boh dáva, on je gentleman. Dobre, vybral si si toto, dal som pre teba život a smrť. Vybral si si smrť, prosím. Je mi to ľúto, ale ty si si to vybral. Tak asi tak.
My prírodovedci vyznávame takú myšlienku, že dubium est initium sapientiae, pochybovanie je základom múdrosti. Tým sa líšime od mnohých ľudí, vymýšľame a rozmýšľame nad tým, ale predstavte si, že sa o malé dieťa stará matka, to dieťa cíti jej starostlivosť a nepotrebuje dôkaz nejakého genografického testu, či je ozaj jeho matka. Cíti to. A tak aj mnohí ľudia, tá viera skutočne je o niečom uverení, o každodennej skúsenosti, že ten Boh sa o nás stará. Ale zároveň chcem povedať, že jednoducho každý človek, aj vedec, aj prírodovedec, je len človekom. A že v priebehu života sa objavujú svetlejšie aj horšie chvíle. Napríklad Charles Darwin, ktorého životný príbeh, dielo, postulát bolo historicky zneužité pre boj proti viere, je pochovaný v katedrále. Kto to kedy videl? Aby taký ateista bol pochovaný? Nie, nebol ateista. Hej. Pracoval na evolúcii, pýtal sa, neveril báchorkám, ale hľadal tú dokonalosť, dômyselnosť Boha a jeho evolúcie, ako to celé funguje. A aj on mal zlé chvíle, napríklad zlomový bol rok 1851, kedy mu zomrela najmilovanejšia dcéra Enny. On mal viac detí, ale túto nejak osobitne. No, tak podobne ako De Profundis, Hviezdoslavov, výkrik obžaloba Boha v tej najväčšej bolesti. Ale takí sme my ľudia. Ale nepochybujeme o jeho existencii. Sme len omylní a tiež prežívame plusy a mínusy. Čiže tým len chcem povedať, že vedci sú v tomto úplne rovnako ako ostatní ľudia. Mňa veľmi veda neovplyvňuje, či verím alebo neverím. Áno, každý deň zisťujem, že je že Boh neskutočne dokonalý, neskutočne geniálny, ako sa mu to podarilo, ale veda ma o tom nepresvedčila.
Ani si nenašiel v práci nič, čo by ti tak pomohlo?
Dôkazy nie. Keby sme hovorili o dôkazoch, nie.
U nejakého fyzika si to možno viem predstaviť. Keď...
Ľahké by bolo uveriť, keby sme mali dôkazy. Ale v tom je tá podstata, že ich nemáme. A v tom je sila, či uveríme, alebo neuveríme. Každý by uveril, keby bol dôkaz. Hej, to je taká skúška.
Musí uveriť.
No, hej, to jednoducho je o niečom inom, ako o vedeckom potenciáli, o intelekte. Každý to cíti trošku inak.
A keďže sa celý život pohybujete vo vedeckých kruhoch, celý dospelý život, tak viete to tak nejako odhadnúť, že či medzi vedcami je viac veriacich ľudí, či menej veriacich, alebo existuje to, ja neviem, že prírodovedci sú menej veriaci a ja neviem, filozofi viac, alebo neviem, práve som si vymyslela nejaké.
Myslím si, že medzi astronómmi sú dosť veriaci ľudia, alebo oni sa zaoberajú tými hlbinami toho vesmieru a tam môžu. Ja myslím, že na Zemi možno nájsť tri také veľké stopy Boha. Napríklad more, šíre more, keď nevidíš nakoniec na všetky strany je more. Potom je to obloha cez deň s oblákmi a tak. To môže človeka uchvátiť. A potom nočná obloha plná hviezd. To sú také tri momenty, že človek sa môže nad tým zamyslieť. A títo astronómovia sa s tým zaoberajú. Ja samozrejme nehovorím, že sú všetci veriaci, ale že ich to môže tak pohnúť týmto smerom.
A ako je to s prírodovedcami? Teda v tom sa asi vyznáte najlepšie.
Ťažko povedať. Ja nemám s tým problém. Nevidím nejaký rozpor medzi vedou a vierou v žiadnom prípade. Skôr mi vadia tie tzv. Hoaxy, ktoré sú teraz rozšírené. Že niekto povie, keď je evolúcia, tak nie je Boh. A skrátka sa tie karty miešajú takým zvláštnym spôsobom, ktorý mi nevyhovuje. Nevidím tam žiadny konflikt a ani nezisťujem, kto je veriaci a kto je neveriaci. Aj medzi tým existujú také rôzne stupne. Človek postupne objavuje Boha a stáva sa veriacim. Naopak ten, ktorý ho mal od detstva, postupne skomfortnieva, ako si sa mu nechce veriť. Sú rôzne spôsoby. Ale opakujem, veda nikdy nebola a ani nebude prekážkou ku viere.
Máme úplne posledné dve minútky, tak ja by som sa aspoň teda rada spýtala, že aj keď teda veda a viera je vo vašom prípade možno oddelená vec, boli ste veriaci predtým, ako ste sa stali vedcami, alebo to bolo naopak?
Ja som bol veriaci predtým, ako som robil niečo vo vede. A ja si myslím, ja tých vedcov prirovnávam k myši, ktorá je ementálsky sír. Tie diery tam, to je to duchovné, ale oni to nevnímajú, pretože oni idú po tom síre. Veda skúma hmotné skutočnosti. Boh je nehmotný. Čiže oni ho nemôžu nejakým spôsobom sa ho zmocniť. To je možno šťastie. A preto vlastne, preto je to takto, že a to je férové pre všetkých ľudí, pre vedcov, aj pre najbežnejšieho človeka nejakého, že sám môže rozhodnúť, verím alebo neverím a nemusí mať na to vedecké skúsenosti, aby som mu veril.
No, je to ťažká otázka, pretože dieťa vníma Boha inak ako dospelý človek. Hej. Ale musím povedať, že moje štúdium a moje napredovanie vo vede ma len utvrdilo v názore, že je to správna cesta, že Boh existuje. a som rád jednoducho, že to tak je. A dnes si trúfnem povedať, že hoci ak by sa mohla stočiť veda, tak ma nepresvedčí, že Boh nie je. Hej, no, to môžem z istotou povedať.
Úžasné. Myslím si, že toto je posledný zlatý klinec. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prijali pozvanie do našej relácie. Vedeli by sme sa rozprávať ešte aj pokojne aj ďalšiu hodinu, ja určite. A budem sa veľmi tešiť, ak prijmete moje pozvanie ešte niekedy v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujeme pekne.
A s vami, milí televízni diváci, sa teda lúčim a vidíme sa pri najbližšej dome.